Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konëshevci dhe do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim ju njohim me titujt kryesor. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka biseduar me Derek Chollet për dialogun me Serbinë. Chollet dhe i dërguari amerikan për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar do të raportojnë para Komitetit të Senatit për marrëdhënie me jashtë për politikën amerikane në Ballkanin Perëndimor. Kosova rrezikon të pezullohet nga liberalizimi i vizave nëse bën keshpërdorime. Në Kosovë çmimi i 1 kg çep ka arritur deri në 1,70 €. Për këto dhe informacionet e tjera të zgjeruara, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka biseduar të mërkurën me këshilltarin e lartë të Departamentit Amerikan të Shtetit Derek Chollet për dialogun me Serbinë dhe zgjedhjet lokale të mbajtura në veri. Në një komunikat lëshuar për media, zyra e kryeministrit ka thënë se sa i përket dialogut, në fokus ka qenë marrëveshja për normalizim të marrëdhënieve e arritur mes Kosovës dhe Serbisë në shkurt të këtij viti. Pajtueshmëria për aneksin është arritur në mars në orë të Maqedonisë së Veriut. Të njëjtën Chollet dhe i dërguari amerikan për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar do të raportojnë përpara Komitetit të Senatit për marrëdhënie me jashtë lidhur me politikën amerikane kundrejt të Ballkanit Perëndimor. Një ditë më parë, të mërkurën, Chollet ka biseduar edhe me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Ai është cituar duke thënë Vučićit se është nevojshme që të shmangen provokimet dhe konfliktet mes Kosovës dhe Serbisë. Sipas presidencës serbe, zyrtari i lartë amerikan ka thënë se është e rëndësishme që Kosova dhe Serbia të vazhdojnë të punojnë drejt normalizimit të marrëdhënieve dhe sërish ka dhënë mbështetjen e SBA-s për procesin e dialogut që ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian. Dialogu mes Kosovës dhe Serbisë ka nisur me 2011. Raundi i fundit i dialogut, i mbajtur në nivel kryenegociatorësh, është mbajtur me 15 maj dhe ka përfunduar pa ndonjë rezultat. Analistët e çështjeve politike kanë thënë se pa presion të vazhdueshëm ndërkombëtar nuk pritet të ketë përparim në këtë proces. 9 persona kanë vdekur dhe disa të tjerë janë zhdukur si pasojë shirave të rrëmbyeshëm të cilet kanë vërshuar rajonin italian Emilia-Romagna, kanë thënë zyrtarët. Rreth 10,000 njerëz janë evakuar dhe disa të tjerë është dashur të shpëtohen nga kulmet e shtëpive me helikopter. Autoritetet kanë thënë se 14 lumenj kanë dalë nga shtretërit e tyre dhe kanë vërshuar 23 qytetza. Sasia edhe më e madhe e shiut pritet të bjerë edhe në ditët në vijim. Kryeministria e Italisë Giorgia Meloni e ka organizuar një takim me ekipin e krizave dhe më pas i ka falendëruar ekipet e shpëtimit që e kanë rrezikuar jetën për të ndihmuar viktimat. Kryeqyteti i Ukrainës Kievi është goditur të enten nga sulmet ajrore ruse për të 9-ën herë në këtë muaj. Një person është vrarë dhe dy të tjerë janë plagosur si pasojë e sulmeve raketore në Odesa, qytet port në detin e zi, kanë thënë zyrtarët. Shpërthimet janë dëgjuar edhe në disa qytete rajonale. Administrata ushtarake e Kievit ka thënë se informacionet preliminare tregojnë se të gjitha raketet e nisura janë shkatruar. Kjo është hera e 9 gjatë muajit që Rusia ka nisur sulme ajrore në kryeqytetin Ukrainas. Të martën, Ukraina ka thënë se i ka rrezuar 6 raketa hipersonik Kinjal në kuadër të sulmeve intensive. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kosova, sikurse edhe vendet e tjera që gëzojnë lëvizjet e lirë, do të jetë në lupën e Bashkimit Evropian. Bloku ka mekanizma ndëshkues nëse vren që qytetarët e një vendi jo anëtar kishpërdorin lëvizjen pa viza. Me 16 maj, Komisioni Evropian tha se Serbia po e rrezikon këtë regjim për shkak të lehtësimit të procedurave për dhënien e shtetësisë të të huajve. Kolegja Doruntina Baliu në storjen në vazhdim shpjegon skenarët që mund të çojnë në pezullimin e liberalizimit të vizave për Kosovë.
Të gjithë ju që planifikoni të shfrytëzoni të drejtën e udhëtimit pa viza në zonën Schengen nga janari i vitit 2024, duhet të keni parasysh edhe disa rregulla. Në të kundërtën, Bashkimi Evropian ka në dorë atë që quhet mekanizëm i pezullimit të vizave. Me këtë mekanizëm, një vendi jo antar të BE, siç është në këtë rast Kosova, mund t'i pezullohet përkohësisht për jashtimin nga vizat nëse bën keqpërdorime. Janë 4 skenare kur mekanizmi i pezullimit të vizave do të aktivizohej. Në rast të rritjes së konsiderueshme mbi 50% të migrimit të parregullt. në rast të rritjes së konsiderueshme mbi 50% të kërkesave për azil, me shkallë të ulët pranimi, prej 3 deri në 4%. Në rast të rënjes së bashkëpunimit për riadhësimin e shtetasve të përjashtuar nga BE-ja, si rezultat i qëndrimit të parregullt. Si dhe në rast të shtimit të rrezikut për sigurinë e shteteve anëtare të BE-s, sidomos për vepra penale të rënda. Andaj, rregulli kryesor që duhet ta keni parasysh është: liberalizimi mundëson udhtime pa viza vetëm deri në 90 ditë, brenda 6 muajsh, nëse cilin do prej 27 shteteve anëtare të zonës Schengen. Udhtimet pa viza duhet të shërbejnë për vizita turistike, çështje familjare e të ngjashme, por asesi për punë apo për fitime të tjera. Të dhënat e agjencisë BE-s për azil tregojnë se vetëm gjatë vitit 2022, mbi 3.000 qytetarë të Kosovës kanë aplikuar për azil në vendet e këtij bloku, dhe kjo e drejtë u është njohur vetëm 8% prej tyre. Organizata ndërkombëtare e migrimit nuk parashet krizë të migrimit nga Kosova pas liberalizimit të vizave. Problemet eventuale si pasaj mund të zgjidhen përmes rritjes së vendisimit. Qeveria e Kosovës thotë se ka përgatitur një fushat vendisuese për qytetarët në lidhje me lëvizjen e lirë, dhe sa aktivitetet në këtë drejtim do të nisin në muajt e ardhshëm. Nga vendet e Ballkanit Perëndimor, Mali i Zi, Serbia dhe Maqedonia e Veriut e gëzojnë të drejtën e lëvizjes pa viza nga viti 2009, ndërka Shqipëria dhe Bosnia-Hercegovina nga viti 2010. Edhe pse u ka tërhequr vërejtjen disave për keqpërdorime të mundshme, BE-ja nuk i ka rikthyer vizat për asnjërin nga këto vende.
Në Kosovë, çmimi i qefëve ka arritur deri në 1,70 euro. Kjo, sipas tregtarëve, është mungesë e prodhimit vendor dhe janë detyruar të importojnë nga shtetet e tjera, si nga Egjipti dhe India. Për ekspertë bujqësisë, kjo situatë është e pajustifikueshme, pasi kultivimi i qefëve është një nga prodhimet më të lehta dhe praktike, madje mund të rriten në gjithë rajonin e Kosovës. Nadia Ahmeti na njofton më shumë në këtë temë.
1 kg qep në tregun e Kosovës ka rritur deri në 1.70 euro, gati trefish në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit e kaluar, kur ky produkt shitej deri në 60 cent. Qepet e bardha dhe të kuqe në tregun vendor vijnë nga Kina, Egjipti, India, Franca, Greqia, Italia, Shqipëria, Serbia dhe shtetet e tjera. Qepa është produkt themelor në kuzhinën e qytetarëve dhe njën nga perimet më të kërkuara në treg. Profesori bujqësisë Imer Rusinovci e konsideron të pajustifikueshëm çmimin për faktin, siç thot, Kosova ka traditë shumë vjeçare në kultivimin e saj. Sipas tij, është një nga prodhimet më të lehta me praktike që mund të bëhet në Kosovë, madje edhe koha rritjes është shumë e shkurtër. Për tregtarët ky çmim është i pazakontë. Ata thonë se ka pak prodhime vendore dhe janë të detyruar